vás zdravím a teď bych ráda stručně zrekapitulovala obsah 7. až 9. kapitoly. Nicméně vy máte poměrně podrobný a hezký handout, takže to, co jsem si tady poznamenala, že vám chci říkat, se mi teď zdá příliš rozsáhlé. Kapitola 7., která se věnuje nějakým kouskům a úkolům, nebo jak to zní v českém překladu, vám ukazuje, jak vlastně probíhala u Stanislavského analýza hry, která byla až anatomicky podrobná a vlastně bylo potom nutné ji znovu poskládat z těch kousků, na které byla role nebo hra, nebo obojí vlastně rozděleno. Tou výhodou vlastně takového rozboru bylo, že v případě, že byl Mchat donucen hrát špatné kusy, třeba proto, aby doplnil kasu, nebo protože ta popularita některých autorů v té době byla tak veliká, že bylo těžké předtím zavírat oči, nebo taky někdy došlo k tomu, a to zejména v té pozdní fázi Mchatu, že Danchenko prosazoval tituly, se kterými Stanislavský nesouhlasil, protože Danchenko byl dramaturg a měl právo veta, tak se Stanislavský musel podrobit, stejně jako měl v režisérských věcech právo veta Stanislavský. A tak vlastně bylo velmi výhodné, že takováhle podrobná analýza kusu umožnila vlastně vycpat ta hluchá místa vlastními elementy v případě, že třeba ten text byl nějak jako významově řídký. No a samozřejmě ta analýza sloužila k tomu, aby herec měl usnadněnou nějakou průběžnou aktivitu v té roli a aby si mohl stanovovat teda ty takzvané herecké úkoly. No, ty bylo možné taky naplňovat nějakým hutným vnitřním obsahem, že bylo snadnější naplnit postupně ty jednotlivé dílky té skládačky nějakou uvěřitelnou náplní, která by byla lákavá pro herce a potom tedy samozřejmě atraktivní i pro diváky. Tu lákavost on tam velmi zdůrazňuje. No a zároveň nám tam ukazuje i takové ty technické věci, jak každý ten kousek nebo ten úkol si herec pro sebe pojmenovával, ukazuje, jak vlastně i v tom pojmenování byl ten důraz na tu aktivitu, na ten výkon a vlastně tak si pro sebe stanovuje, čeho v té roli chce dosáhnout. A zase tady ukazuju, nebo zdůrazním, že to, že chce něčeho dosáhnout, zase znamená, že skutečně tady nejde o nějaké hraní a předstírání, ale o živé, reálné jednání na jevišti. Já jsem tady použila pojem uvěřitelnost, cit pro pravdu a víra, to jsou velmi důležité elementy zase toho Stanislavského systému, protože jsme tady mluvili o tom, že ten cit pro pravdu a vůbec to sdělování nějaké pravdy skrze divadelní dílo je velmi, je vlastně podstatou toho Stanislavského systému. On se nesnaží tady diváky nějak jako balamutit nějakou hrou a předstíráním a vnímá taky v souladu s Tolstým, jak jsme o tom mluvili, i to poslání umění, které má směřovat k pravdě, nikoli k nějaké zábavě a rozptýlení. Proto je důležité, že nejprve herec musí uvěřit tomu, co na jevišti dělá a vlastně proměňovat, jak on říká, to kašírované ve skutečnost. A teprve potom, že se to může chtít po divákovi. Stanislavský taky vystihuje velmi pěkně takové ty moresy divadla poloviny 19. století, o kterých jsme mluvili třeba na velké divadelní reformě, kdy jsme si popisovali takovéto měšťanské velké divadlo ve Francii, ale pochopitelně to byl rys evropské divadelní kultury obecně, kdy diváctvo milovalo, taková ta velikánská balábile na jevišti, to, ty nákladné kašírované kulisy, nákladné kostýmy, to vše souviselo s dobře udělanou hrou a všechno to souviselo taky třeba s velkou operou. No a on si stěžuje na to, jak publikum miluje teatrálnost a předstírání a často říkají, že chtějí, aby je divadlo bavilo, aby se v něm zasmáli, aby tam bylo něco lepšího než život. No a proto třeba taky nemají rádi realistické hry, které ukazují, vlastně odhalují takovéto podhoubí lidské existence. Mu jde naopak o sdělení pravdy, o analýzu reálného světa a o to, aby divadlo probouzelo v divákovi celé spektrum emocí a plně tedy oslovovalo ho právě se všemi jako niancemi emočního prožitku. No, ale na druhou stranu, a to, na to se někdy zapomíná, když se mluví o stanislavského systému, Stanislavský tady upozorňuje na to, že takový ten jako doslovný naturalismus není to, co má divadlo nabízet. Samozřejmě, že on mluví o nějakém nevhodném přehrávání, o extrémním znázorňování, o šklivosti a to říká, že ne, pořád upozorňuje vlastně v souladu se s Tolstým na tu estetizovanost té emoce. Na to, ne na to, aby to nutně bylo nějak jako růžově krásné, ale na to, aby ta emoce byla opracovaná a nějak i pocit odporu zapadal do celkového jako estetického systému, který nám sdělí pravdu o světě v nějakých jako širších souvislostech. A nejde mu právě o takový ten otisk reality, nějaký jako mechanický. No, to je asi další věc, na kterou bych ráda upozornila. On tady v souvislosti s tím zároveň poprvé začíná mluvit o vnímání partnera na jevišti, protože tady mluví o pravdivosti, o tom, co ta pravda je a taky se samozřejmě baví o tom, jestli herec sám může posuzovat nějak jako adekvátně pravdivost svého vlastního projevu. A on upozorňuje, že soudcem pravdivosti na jevišti je partner, který vlastně vždycky cítí, jestli skutečně reagujete na něho, hrajete na něho, nebo jestli teda se tam rochníte nějak sám v sobě. A samozřejmě taky mluví o tom, že postupně ale získáte schopnost ověřovat pravdivost sebe sama. Tím důležitým prvkem, který tu pravdu na jevišti odhaluje, je pochopitelně, jak říká, i ta schopnost zahrát všechno v detailu, v nějakém specifickém detailu, typickém jenom pro tu příslušnou situaci. Samozřejmě, tahle kapitola je slavná tím, jak tam vykřikují všichni nevěřím, 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 když někdo se snaží na jevišti předvádět něco lepšího, než je pravda. No, důležitým okamžikem, který možná zapadl v handoutu, je takové to, co hezky pojmenoval Ivo Osol sobě, že divadlo je komunikace komunikací o komunikaci. Zkrátka Stanislavský tady upozorňuje, proč vlastně nemůžete na jevišti vykonávat všechny činnosti stejně jako v životě a proč je nutný nějaký divadelní trénink, protože ten trénink vede ke zřetelnosti. Upozorňuje, že ta zřetelnost je důležitá proto, že ten cíl vašeho jednání v životě, když si zavazujete tkaničku, se samozřejmě liší od toho cíle, s kterým si na jevišti tu tkaničku zavazujete. Zkrátka, že v životě můžete samozřejmě některé aktivity vykonávat mechanicky, protože vedou k tomu, mají vést k tomu, abyste třeba, když si zavazujete tkaničku, aby vám nepadaly boty. Ale na tom jevišti to musíte dělat vědomně a logicky a kontrolovat vlastně tu svoji fyzickou akci, aby tedy divák viděl, že teď si zavazujete tkaničky, protože to zavazování tkaničky na jevišti nevede pouze k tomu, aby vám nespadla ta bota, ale pokud tedy je to aktivita, která je součástí té role, pak je samozřejmě zavazování tkaničky i nějakou důležitou informací o průběhu té zápletky nebo i o vašem nitru, protože někdy si třeba můžete zavazovat tkaničky proto, abyste v té situaci třeba se nedíval na partnera, protože si zavazujete tkaničky a máte třeba řeč stranou, nebo si zavazujete tkaničku, díváte se na ty boty, protože se stydíte a vlastně maskujete tím to, že se třeba tomu partnerovi v tom dialogu té postavě stydíte podívat do očí. Teď nevím, jestli mi rozumíte. Zkrátka, vy potřebujete tohle to dělat vědomně a klást na to, teď si zavazuju tkaničky, protože se stydím tady téhleté postavě dívat do očí. Zkrátka, reálnost té aktivity není vždycky ve shodě s názorností sama o sobě a proto to musíte vykonávat vědomně, abyste posílili, abyste vědomně dělali ty věci názorně. Ta názornost se dá trénovat, protože ona vyplývá z toho, když jste schopni na jevišti jednat logicky a v logické následnosti. Jo? O tom on vlastně tam potom dlouho mluví. A ta logika samozřejmě není jenom v těch vnějších akcích, ale úplně stejně a souběžně se vlastně musíte pracovat na to, abyste vypracovali taky logiku těch emocí, tak jak jedna vyplývá do druhé. Takže vy musíte zároveň trénovat jako nějakou schopnost rozeznávat nuance ve svém prožívání a schopnost vykonávat na jevišti tu aktivitu logicky a názorně. Přitom on využívá vlastně to několika elementů, které nazývá jako lidská přirozenost, životní zkušenost, instinkt, cítění, logické myšlení, schopnost tedy řadit věci logicky a následně a taky to, čemu říká podvědomí a o čem ještě budeme mluvit. Tohle to všechno má vést k tomu, že potom na jevišti nehrajete, ale reálně existujete a z toho, že jste schopni tady tohle to všechno dělat dostatečně přesně, vyplývá potom na jevišti ten váš svobodný pocit já jsem. Jo, to je ta svobodná existence na jevišti, kdy už vám nevadí, že na vás ostatní koukají, kdy jste svalově uvolněný a kdy máte vlastně hlavu, to znamená svoji mysl osvobozenou k tomu, abyste mohli vlastně ty emoce pustit, aby se ve vás vyvíjely přirozeně. A tehdy vlastně z toho vzniká i to vaše cítění pravdy a víra v to, že na tom jevišti skutečně jste a nejenom, že tam něco předstíráte. A divák už potom není nepřítel, jo? Ale jak říká, je to jakýsi mimoděčný svědek a účastník té vaší tvorby. To slovo nemám ráda, protože ho velmi zprofanovali komunisté. Teď se koukám, že tady v těch poznámkách mám nějakou jako hrnatou závorku a vnívám, teď cituji sama sebe, z nějakého důvodu mi Tarcov připomíná Sherlocka Holmesa. Tak kdyby někdo měl nějakou poznámku tady k tomu mému pocitu pravdy, tak budu ráda. Každopádně, právě ten Tarcov se vysmívá naivní představě, že právě třeba nějaká ta božská inspirace zkrátí cestu k tomu uměleckému výkonu, jo? Že byste mohl bez námahy a bez tréninku na jevišti vypadat dobře a pravdivě. Jo, tam je ta scéna, kde on se hádá s jedním tím žákem a tady tohleto nelze dosti zdůraznit. Protože někdy se právě Stanislavského systém prezentuje jako to, že to je prostě systém pro labilní lidi, kteří se stávají herci, protože mají tak strašně bohatý vnitřní život, že stačí, když teda na to jeviště vystoupí a všichni diváci jsou úplně hypnotizováni jejich výkonem. To samozřejmě není pravda a snažím se vám to tady dokazovat všemi způsoby. Kapitola, která se věnuje emocionální paměti, je považována za jako velmi důležitou v celém tom systému a samozřejmě taky velmi často analyzovaná, velmi často se o ní diskutuje právě kvůli těm nejrůznějším posunům, které vznikají tím, jak se stanislavského systému zmocní komunistická ideologie a jejich estetika. Asi jsem se jí dost věnovala už v tom předchozím vysílání, nicméně upozorním tady na několik věcí. Ta emocionální paměť je samozřejmě jedna z těch věcí, kterou ten herec musí velmi pečlivě trénovat. A to jednak proto, aby tedy mohl využívat magického kdyby a zapojovat tedy ty své emoce, ale taky proto, že tím, jak si ji trénujete, tak jste stále častěji nebo stále více schopen nebo schopna rozeznávat nejrůznější niance toho prožívání. A zkrátka si ji zpřesňujete, zpracováváte si ty emoce a jste potom schopni samozřejmě velmi dobře na tom jevišti reagovat nebo toho využívat. Upozorňuje na to, že ta emoční paměť má samozřejmě svůj vlastní proces, jak se ty emoce zpracovávají. A on taky, tak jak v tom předchozím oddíle mluvil o tom, že naturalismus na jevišti nemůže fungovat dobře, protože to, co je odpudivé, nemůže vzbuzovat krásu, kterou spojuje s dobrem. Jo, je to takové trochu platonské. Tak tady ukazuje, jak není vždycky dobré, když na jevišti herec použije nějaký jako čerstvý prožitek, protože ten ještě není opracován a zbaven těch nahodilostí a konkrétností a ukazuje, že vlastně jenom zkušený a zralý herec a i herec, který má jako nějakou zralé emoční vnímání, tak ten může na tom jevišti uspět. Zkrátka, že používá už ty emoce zpracované, zbavené nějaké té akutnosti, palčivosti, protože to potom může, jo, protože to není prostě opracované, není to ohlazené do toho, aby s tou emocí zároveň byla sdělována nějaká platná pravda. Nevím, jestli mi rozumíte, bylo by dobré to projednat v dialogu a opět k tomu nemáme příležitost. Upozorňuje taky na to, jak vlastně velmi intimní umění to herectví je, protože žádné vlastně umění není natolik bezprostřední. Jo, takže umělec tam někde jako třeba výtvarný něco maluje, může do toho vkládat úplně cokoliv mu přijde vhodné a důležité a pracuje prostě s věcmi, které nejsou jeho. Barvy nejsou součást jeho bytosti. Ty on si bere a nějak jako je využívá k tomu, aby zprostředkoval to, co považuje za významné. Stejně tak jako skladatel, který samozřejmě používá něčeho strašně abstraktního, jako jsou zvuky. Ale herec je na jevišti sám, používá své tělo, ale hlavně používá své vlastní emoce, tím pádem svou vlastní vnitřní zkušenost. Vždycky zůstává sám se sebou, jak říká Tarcov. A důležité je, že ztratíte-li na jevišti sám sebe, což znamená, když se ztratíte v té roli a ta role s vámi nekomunikuje, dostanete se do strašného průšvihu, protože začnete přehrávat a vypadáte prostě neuvěřitelně a celé je to špatné, tedy celý ten výtvor se hroutí. Na druhou stranu samozřejmě celý život hrajete sebe sama. V tom předchozím vysílání jsem mluvila o tom, že vlastně se dost často zdůrazňuje, jak právě ty emoce a to prožívání vede k fyzické akci na jevišti a že vlastně se to často takhle jako vulgarizuje, že herec musí prožívat, aby mohl hrát. Ale právě tady, v té 9. kapitole, On začne používat pojmu, který se tam objeví ještě dál, a to jsou takové ty vábničky, návnady, které vlastně tu emoci mohou vyvolávat. Samozřejmě to, že to nemusí, jo, a tady je vidět, jak to nemusí být vždycky to vaše nitro, že musíte jako vždycky se prostě naladit hned na tu vlnu té postavy a všechno to prožít, ale někdy potřebujete, a tady jsme zase u reflexní teorie, nějaký vnější impuls k tomu, aby ta emoce a to vůbec to scénické vnímání, vnímání té scénické reality pravdivě, vůbec se jako nastartovalo. Jo, jednak je to to magické kdyby, že kdy zapojujete představivost. Nebo jsou to nějaké objekty, které vnímáte, ty předměty, kterým udělujete pozornost a začínáte s nimi komunikovat. Samozřejmě to může být i herecký partner. A to všechno, a on to bude rozšiřovat, ten repertoár tady těch vábniček, a to všechno může vést k tomu, že se nakonec vlastně do té emoce dostanete a můžete ji nějak pravdivě potom tím svým fyzickým aparátem sdělovat publiku. To je velmi rychle to, co jsem vám chtěla sdělit o tady těch dalších kapitolách. Máte tam handouty a snažila jsem se s těmi handouty jako nějak nekopírovat, protože prostě nevím, proč bych to měla jako nějak dublovat tu informaci. Doufám, že tento týden natočím pokračování historie MCHATu a co nejdřív se tedy vrátím k dalším třem kapitolám práce herce na sobě. Děkuji vám za trpělivost a za pozornost. Těším se na shledanou.